хвалі Радыё Свабода. У Мінску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У часе чарговага раўнду перамоваў аб умовах паставак нафты з Расіі ў Беларусь, які адбыўся сёння ў Маскве, беларуская і расійская дэлегацыі зноў не змаглі прыйсці да кампраміснага рашэння і выйсці на падпісанне адпаведных дакументаў, паведаміла Белта. Паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва, агучаныя беларускай дэлегацыі на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сімашкам аргументы і разлікі былі фактычна праігнараваныя расійскім бокам. Расійскае агенцтва РИА Новасці цытуе прэсава сакратара прэм'ер-міністра Беларусі Александра Цімашэнку, які сказаў, што пасля завяршэння перамоваў ва ўрадзе Расійскай Федэрацыі ў канцы сённяшняга дня бакі абмяняліся пісьмовым выкладаннем сваіх пазіцыяў і выказалі гатовасць да працягу перамоваў. Сёння не стала ксяндза Йозаса Булькі, які служыў у Мосары Глыбоцкага раёну. Ён памёр на 85-м годзе жыцця ў адной з менскіх лякарняў пасля паўторнай аперацыі на сэрцы. Ксёндз набыў вядомасць у Беларусі найперш як змагар з пабытовым п'янствам і алкагалізмам. Створаны пад яго кіраўніцтвам парк зрабіў мястэчка Мосар папулярным турыстычным цэнтрам. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выступіла з патрабаваннем неадкладна вызваліць Сергея Каваленку, якого затрымалі ў Віцебску за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга 7 студзеня на галоўнай гарадской ёлцы. У Беларусі створаны грамадскі камітэт у абарону затрымана актывіста КХП БНФ. У дачыненні яго распачатая крымінальная справа, і яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Сёння ж у Віцебску затрыманы яшчэ адзін актывіст мясцовай апазіцыі, сябра незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. Сябры і блізкія Сургана звязваюць інцыдэнт са справай Сергея Каваленкі. Да падзеі ў свеце. Дрэннае надвор'е ахапіла бальшыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Улады Нямеччыны папярэджваюць людзей пра неабходнасць мець запасы ежы і вады. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасаду ва ўрадзе краіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад зноў сёння заявіў, што новыя міжнародныя санкцыі не прымусяць ягоную краіну адмовіцца ад ядзерных распрацовак. Да трох вырасла колькасць ахвяраў узброенага нападу ў Анголі на аўтобус з футбалістамі Тога. Выслухайце.